În drumul asta am să vă vorbesc câteva lucruri despre rezultatele învierii în viața noastră. Cum poate învierea să schimbe radical felul nostru de a vedea lumea, circumstanțele și pe oamenii din jur? Dimineața v-am vorbit ceva despre logica învierii. Și există o problemă serioasă cu privire la realitatea asta de a înțelege Scriptura cu logica. Nu din pricină că învierea și credința în general nu sunt logice, sunt foarte logice, ci din pricină că noi nu avem logică cum se cuvine și logica noastră, mintea omului, este atât de coruptă, încât nu mai este în stare să înțeleagă în mod logic lucrurile cele mai limpezi și cele mai clare. După masa asta să vă citesc câteva lucruri care nu au atâta de a face cu logica, ci cu experiența vieții, cu un fel nou de a trăi pe care doar învierea ți-o poate da. Uite, am să vă citesc ce scrie în Romani, la capitolul 6. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să putem trăi o viață nouă. Că într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El pentru o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și pentru o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel încât să nu mai fim robei păcatului, căci cine a murit, de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că și vom trăi împreună cu El, întrucât Hristos îl învia din morți, nu mai moare și moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Din pricina învierii, spune aici la Romani, putem și noi să trăim o viață nouă. Aș vrea să vă spun două, trei lucruri despre asta și apoi despre experiența mea personală cu privire la înviere. De ce ne spune Pavel în 1 Corinteni 15 cu 12 că dacă nu a existat înviere, credința noastră este zadarnică? Nu era oare de ajuns jertfa lui Hristos? Oare nu puteam trăi creștinismul și fără credința asta în înviere? Majoritatea celor ce se poticnesc aici, în punctul ăsta. Nu pot accepta învierea. Învățătura creștină este bună, învățătorul este bun, până și faptul că a murit într-un fel așa de grozav pentru noi este ceva sublim. Dar învierea este așa greu, e ceva așa greu de acceptat. Dacă nu ar fi asta, ar fi mult mai ușor. M-am spus eu dimineață despre vorba în care s-a întâlnit într-un tren cu un rabin și rabinul la asta s-a împiedicat. Despre faptul că un om inteligent ar putea crede în înviere. De ce este asta așa o piatră de potignire? Mai toate religiile din lume au învățături relativ bune. Islamul, dacă scoți terorismul ăsta în mai nou din el, are învățături morale, chiar dacă sunt aplicate cu forța. Budismul învață pe oameni spre bine în general. Confucianismul la fel. Toate religiile majore ale lumii sunt o colecție de învățături pentru viața de toate zilele. Te învață cum să o duci mai bine, cum să faci pe alții să o ducă mai bine. Creștinismul, în esența lui, nu este o colecție de învățături, deși are cele mai formidabile învățături de viață. Creștinismul se bazează pe o relație. O relație între Dumnezeu și Mântuitorul lui. O relație cu cineva viu, nu cu învățătura unei persoane, ci chiar cu persoana în cauză. Din pricina asta, scoți învierea lui Iisus din ecuație și creștinismul este o altă religie care te învață doar cum să trăiești. Nu mai e cu cine vorbi. Dumnezeu este prea sus, diavolul este prea jos și atunci rămân doar cu tradiția și cu învățătura. Învierea însă te pune față în față cu, nu cu poruncile unui Dumnezeu. Pe alea le înveți, cum să le manipulezi, cum să le folosești, după cum vrei. Învierea te pune față în față cu un Mesia viu și cu unul care a făcut pentru noi cele mai grozave sacrificii. Și unul de care nu-ți cere doar să-ți aduci aminte așa cu venerație, cum îți aduci aminte pentru tata și mama care au murit, ci îți cere relație, ca și cu cel mai bun prieten, sfătuitor și domn. Asta face învierea. Din pricina asta, oamenii nu pot accepta creștinismul pentru că creștinismul cu înviere devine un lucru prea personal. Textul ăsta din Roman 6 ne spune răspicat. Prin botez, noi declarăm că am murit împreună cu El, declarăm moartea Lui și moartea noastră. Dar prin înviere căpătăm puterea de a trăi o viață nouă. Știm că vom trăi împreună cu El, asta e o relație, din pricina că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Învierea ne dăruiește relația asta cu El și o justificare, o logică a vieții de acum înainte, o posibilitate de a trăi neprihănit. Roman 4:24 spune, El, care a fost dat morții pentru păcatele noastre și apoi a înviat pentru justificarea noastră. Oamenii au avut întotdeauna doi dușmani praznici, păcatul și moartea. Diavolul s-a folosit de amândoi ca să ne pune pe noi pe o linie moartă. Crucea învinge păcatul tocmai prin moartea Fiului Dumnezeu. Învierea învinge moartea pentru noi toți. De aceea este scris în Roman 8, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți, vă va învia și trupurile noastre muritoare din pricina Duhului Său care este în voi. Vinerea cea mare, cum numim noi Good Friday, a fost dintr-un punct de vedere o expresie a slăbiciunii lui Dumnezeu. A fost cel mai jos moment din istorie, Fiul lui Dumnezeu mort, succesul ăsta incredibil al răului de pe pământ, relaxarea dușmanilor lui Dumnezeu, strigătul de moarte al lui Hristos și de bucurie al fiecărui demon din iad. Mai târziu, mulți au încercat explicații care mai de care mai cusute cu ața albă cu privire la dispariția trupului lui Hristos, dar în vinerea aia nu a existat confuzie. Mama lui plângea cu trupul în brațe, romanul cu sulița în coasta lui, Pilat care cere verificarea de două ore a morții lui, Iosif din Arimatea care îl dă jos să-l îngroape, preoții care vorbesc acum despre el la timpul trecut, deși încă au frică și vor să-l păzească. Dumnezeu este în vinerea aceea în momentul de slăbiciune maxim. Și în momentul ăsta de slăbiciune, lumea a fost șocată de cea mai mare desfășurare a puterii lui Dumnezeu, învierea. A zice din fundul iadului la porțile paradisului, de la zero la infinit, de la nimic, de la tot, de la disperare la bucurie totală, de la pierdere totală la victoria cea mai mare, de la biruința păcatului la eliminarea lui absolută. Asta este puterea lui Dumnezeu manifestată în mod absolut, mai mare putere decât când a creat universul, mai grozavă decât cea care creează pentru noi un cer nou și un pământ nou acum, un paradis. Puterea asta lui Dumnezeu de a lua răul și de a face bine din el, de a zice a lua materialul morții și a face din el viață și viață veșnică, să ia pe cei din iad și să-i ducă la porțile paradisului, așa cum ne spunea nou Ioanid în poezia aceea grozavă Tâlharul. Cea mai formidabilă dovadă și explozie de puterea lui Dumnezeu în viața mea a fost învierea. Învierea lui Hristos, care face posibil învierea mea aici, la o viață nouă, și învierea mea dincolo. El spune, am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din plin. Învierea face din orice fiu pierdut un prinț, din orice ban rătăcit o petrecere, face din orice păcătos un prilej de bucurie explozivă în cer, din orice oaie rătăcită, face o oaie strânsă la piept și pe umerii păstorului cel mare, face din orice moarte viață și nu viață oricum, ci viață din plin. Ce înseamnă că învierea ne dă posibilitatea să trăim o viață nouă? Cum zice apostolul aici, ca și noi să trăim acum o viață nouă. Ce înseamnă asta? Cum adică exact să trăim o viață nouă? Ce e nou aici? Există o particularitate a învierii lui Hristos, o particularitate a ce s-a întâmplat apoi. Ca urmare a învierii lui Hristos, el s-a arătat în multe rânduri. Unele din înfățișările astea nu sunt menționate în Scriptură, doar sunt menționate că au avut loc, dar nu sunt menționate cum au avut loc. Dar unele din ele sunt menționate în destule detalii. De exemplu, el s-a arătat lui Maria la mormânt, spune Scriptura, s-a arătat în aceea zi la doi ucenici care mergeau spre Emaus, s-a arătat în aceea seară altor ucenici și apostoli adunați într-o cameră încuiați S-a arătat mai târziu unor apostoli, cel puțin Petru și Ioan erau acolo când erau într-o barcă la pescuit. Ce este comun în toate aparițiile astea lui Iisus după înviere? Ce este comun în toate astea care vi le-am spus eu acum? Este o particularitate ciudată care e comună în toate din ele. Din pricina la particularitatea asta, avem posibilitatea să trăim o viață nouă. Cei ce l-au văzut, în fiecare din fazele astea, nu l-au recunoscut. Maria a crezut că este grădinarul, cei doi spre Maus au crezut că e un călător și unul care parcă nu știa nimic din ceea ce se petrecuse în ultimele zile. Ucenicii au înlemnit crezând că e un duh care a intrat în pereți, până ușa încuiată. Petru și Ioan la pescuit au crezut că este un călător care e flământ și cere de mâncare. Și fiecare istorie din asta se termină cu șocul descoperirii. Maria vede un grădinar. El l-a întrebat o femeie, ce cauți, de ce plângi? Și ea roagă, vezi unde este trupul, dacă l-ați luat, dacă l-ai pus în altă parte, spuneți-mi unde l-ai pus. Nu-l recunoaște. Hristos literalmente arăta altfel decât arătase înainte de crucificarea lui. Venea sub alt chip. Dar când din gura lui a ieșit numele ei, când Hristos a zis Marie, sufletul și Duhul și-au adus aminte. Ea era Maria aceea care l-a urmat peste tot după ce Iisus a primit-o și a eliberat-o de 7 demoni. Era cea care a fost cu el la piciorul crucii. Era prima care venea să-l ungă. Era cea care auzise din gura lui de atâtea și de atâtea ori numele ei, Marie. Este ceva așa cutremurător când Dumnezeu te cheamă pe nume. El spune, eu chem pe oile mele pe nume. Nu suntem doar un număr, nu suntem doar unul dintr-o mulțime, din miliardele și milioanele de oameni pe care El i-a mântuit. Eu sunt Andrei. Mă cheamă Hristos când m-a chemat și când mă cheamă, mă cheamă pe nume, pe nume. Sufletul și Duhul recunoaște vocea, chiar dacă chipul este diferit. Apoi ăștia doi ucenici care mergeau spre Emaus au ascultat toată ziua cu gura, cu sufletul la gură, cu inima arzând toate explicațiile din Vechiul Testament despre moartea și despre învierea lui Mesia. Spuneau ei, ne ardea inima în noi. Sufletul ardea în ei, dar nu l-au cunoscut, pentru un motiv foarte simplu. Hristos arăta altfel, în mod intenționat apărea înaintea ochilor lor sub alt chip. Și nu l-au recunoscut până când? Până când nu l-au recunoscut? Până când a frânt pâinea și Duhul s-a cutremurat. Cu 3 zile în urmă era El care frângea pâinea zicându-le, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Este așa de cutremurător când Dumnezeu vine spre tine, sfâșiat și însângerat și știi, e sfâșiat doar pentru tine. Duhul se frânge, sufletul se cutremură, nu mai rămâi același. Dintr-o dată recunoști vocea care te căuta de când te-ai născut. Într-una din grupele de tineret cu care lucrez eu în Oregon, au apărut câțiva tineri dintr-o biserică ucrainiană. La noi, la tineret, facem totul în engleză. Așa că sunt și americani, sunt tineri ruși, ucrainieni, care s-au atașat mexicani în grupa asta. Unul dintre americani a venit împreună cu ucrainienii, a vorbit într-o seară de întoarcerea lui la Dumnezeu. Nu știa nimic despre Dumnezeu și Hristos. Se ocupa cu bătăi de astea, bătăile alea brutale care le vezi la televizor, fără mănuși, și era foarte bun la asta și avea posibilitatea unor contracte formidabile. Într-o zi s-a dus să întâlnească cu prietenul său ucrainian la o biserică de limbă rusă. A asistat la programul bisericii fără să înțeleagă un cuvințel. S-a cântat, s-a predicat, putea să se vorbească de Buddha, de Obama, de oricine, tot n-ar fi înțeles absolut nimic. Nu înțelegea nimic. Deodată la cină, cum zicem noi la ortodoxi, la împărtășanie, când s-a frânt pâinea, spunea el ceva s-a frânt în el. Fără să fi înțeles un cuvânt de acolo, fără nicio educație creștină, de niciun fel, dintr-o dată s-a văzut cât de corupt și de pierdut este și a simțit așa de clar chemarea lui Dumnezeu ca o mângâiere pe cap de la un părinte. În biserica aia rusă, unde nu înțelegea nimic, s-a prăbușit în genunchi și s-a întors la Dumnezeu. Este formidabil când Dumnezeu vine la om frânt pentru el. Iisus s-a arătat ucenicilor într-o cameră și ei au crezut că era un duh, măcar că Maria le povestise mai înainte tot. După o săptămână era și Toma și el a zis că el lucră de orice ar fi să fie. Și Hristos vine și spune, întinde mâna, atinge, pune degetul. Cu vorba asta, Hristos l-a pus pe genunchi și Toma a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu, și cu asta el a rămas până va fi ucis pentru Dumnezeul lui. Mâinile străpunse erau pentru el, pentru necredința lui, cu asta era străpunsă pentru păcatele lui. Spune Scriptura despre Ioan și Petru și alți apostoli care erau la pescuit și deodată au văzut un călător care a strigat la ei, probabil că arăta mult mai bătrân decât ei, pentru că el le spune, copiii mei, aveți ceva de mâncat? Nici ei nu aveau de mâncat, nici el. A auzit cumva sfatul călătorului ăla să arunce mreaja, năvodul, pe partea dreaptă. Aici trebuia să se trezească ceva în ei, că să li se mai întâmplase asta odată. Dar cumva au considerat, probabil călătorul ăsta e unul care știe lacul mai bine decât ei. Dar când năvoadele au dat să se rupă, ceva s-a rupt în ei. Este așa cutremurător când Dumnezeu îți aduce aminte de acele circumstanțe magnifice din viață, de acele coincidențe care sunt doar semnătura apocrifă a Creatorului în viața noastră. Când stai într-o noapte și nu poți dormi liniștit și îți aduce aminte cum ai trecut în viață, cum ai sărit peste ziduri de alea peste care nu se puteau sări, cum ai fost păzit, cum ai fost tu călăuzit și cum ai trecut prin apă și prin foc, și dintr-o dată simți în toate astea, simți inima unui Dumnezeu care te-a cunoscut din pântecele mamei și te-a cunoscut mai dinainte de atunci. Vă aduceți aminte cum ați venit în America? Cu traista în băț, cu nimic. Și s-a deschis țara asta străină pentru noi și limba nu știam și nu știam nimic despre ea. S-a deschis nouă și ni s-au dat serviciile pe care americanii nu le puteau lua. Și ați făcut afaceri pe care ei aici nu le-au făcut. Și ați trecut unii, ați povestit cum ați trecut granița și cum v-a ocrotit Dumnezeu. Ți-aduci din când în când aminte de ce s-a întâmplat înainte și te cutremuri. Era cineva în viața ta care te cunoștea? Te cunoștea. Atunci Duhul ucenicilor a devenit cea mai puternică voce a lor în seara aia. Și când au stat cu Iisus la focul taberei, spune Scriptura, nici nu îndrăzneau să-L întrebe cine ești. Nu arăta ca El. Era, avea alt chip, avea chipul unui om mai bătrân. Dar ei știau acum fără dubii că El este. Dar întrebarea mea pentru voi este asta. De ce se ascunde Hristos după înviere? De ce apare în alte forme? De ce în mod intenționat apare în forme în care să nu poți să-L recunoști? Și ce are asta de a face cu viața nouă pe care putem noi să o trăim după înviere? Când se întâmplă ceva ciudat în Scriptură odată, îți dă de gândit. Când se întâmplă de două ori, trebuie să te uiți cu mare atenție. Când se repetă aproape de fiecare eveniment similar, acolo este ceva extrem de important de învățat pentru noi. Când Hristos a decis să apară sub chipuri diferite, în mod intenționat, de fiecare dată aproape, avea ceva ce noi trebuie să învățăm. De ce face El așa ceva? Pentru mai multe motive. Odată, era că apostolii, ca și noi azi, aveau de învățat să-L caute și să-L vadă în evenimentele de zi cu zi, în circumstanțele vieții, în momente când te aștepți mai puțin. Trebuia neapărat ca și ei și noi să nu-L închidem într-o anumită formă, într-o anumită haină, într-o anumită zi, într-un anumit loc, într-o anumită tradiție. Trebuia neapărat să fim deschiși pentru orice fel de apariție surprinzătoare a Lui în circumstanțele vieții. Trebuia să învățăm să trăim nu prin ceea ce vedem, ci prin ochii Duhului, prin a credinței. Trebuia asta neapărat, căci El ne spune că până la ultima Lui apariție din istorie, când va fi să vie pe norii cerului, ne-a amenințat aproape, ne-a avertizat că va veni când nu ne gândim și într-un fel în care nu ne trece prin cap. Și pentru asta trebuie să veghem. Hristos nu dorea să ne formăm o anume imagine, o anume icoană despre El, să limităm la un anumit fel de a apărea. El a vrut să-L vedem zilnic în evenimentele care ni se întâmplă. Nu a vrut să-L căutăm numai în ziua de Paște și de Crăciun. A vrut să ne spună, eu sunt cu voi în fiecare zi. De aceea El ne mângâie și ne avertizează în același timp, zicându-ne, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul timpului. În fiecare zi este cu noi. Acum, dacă El este adevărat cu noi, nu doar de Paște și de Crăciun, nu doar de ziua noastră, nu doar de anul nou, ci zilnic, cumva ar trebui să percepem prezența Lui, măcar din când în când, să-L vezi cumva, nu? Hristos apare când nu te aștepți, într-o formă care nu-L recunoști, cu simțurile obișnuite, ca să devii cumva sensibil la tot ce se întâmplă în jurul tău. Coincidențele vieții sunt aparițiile anonime a lui Dumnezeu în viața noastră. Există așa o pierdere pentru noi să nu băgăm de seamă vocea Lui și prezența Lui în circumstanțele neobișnuite prin care trecem și să le considerăm coincidențe și situații stranii. În evenimentele zilnice care ni se par normale, este Hristos acolo, care trece pe lângă noi și ar continua să treacă dacă nu-L oprești. Avraam, spune în Scriptură, stătea la ușa cortului când pe acolo au trecut patru bărbați călători. În momentul ăsta se cutremură ceva în Avraam, nu mai are stare, nu mai are pace. Sare sus, strigă după ei să se oprească, se roagă, se milogește de ei, să ia masa cu el. Taie, vițel, gătește, citește în Scriptură acolo, ore întregi de muncă a fost acolo ca să-i oprească pe patru călători. Dar ce era cu Avraam? Nu era plictisit, nu era doar politicos. Învățase deja să vadă în spatele evenimentelor normale ceva supranormal. Să-L caute pe Dumnezeu acolo unde nu părea a fi. Și rezultatul este că vorbește cu îngeri și apoi vorbește cu însuși Domnul, cu apariția lui Hristos înainte de nașterea Lui pe pământ. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu tresărea, dacă nu striga? Călătorii ar fi trecut înainte. Nici nu-ți imaginezi evenimentele care n-ar fi luat loc fără întâmplarea asta. Promisiunea pentru Isaac, Sodoma și Gomora, familia lui Lot, toate lucrurile astea au loc din pricină că Avraam recunoaște prezența lui Dumnezeu, prezența lui Hristos într-un eveniment obișnuit. Am auzit odată relatarea unui accident de aici, din Portland. O mașină s-a făcut praf și șoferul, o fată tânără care era zdrobită, avea piciorul rupt și osul ieșea vizibil în piele, știți, o ruptură de aceea groaznică, și era blocată în mașina aia. În 30 de secunde s-a oprit altă mașină și a ieșit un om. Draga mea, zice, am sunat la salvare și la poliție, rezistă nițel, vor veni, apare cât de curând. Dar spune el, am ceva așa pe suflet, eu sunt credincios, sunt creștin, am așa senzația puternică că Hristos este aici, aș putea să mă rog pentru tine. Și fata a dat afirmativ din cap. Nici n-a început omul ăsta să se roage când a apărut a doua mașină. Și zice, am văzut salvarea, vine din vale, la 2-3 minute e aici, rezistați nița. Și apoi spune, scuzați-mă că vă spun. Zice, eu sunt un om credincios. Aș putea să ne oprim să ne rugăm pentru fata asta? După 3-4 zeci de secunde s-a oprit altă mașină și este al treilea om, vă închipuiți, și spune exact aceleași lucruri. El e credincios și simte că e prezența lui Hristos aici și ar vrea să se roage pentru fata asta. La 4 minute a apărut salvarea. Au tăiat mașina și au scos pe tânăra aia lovită și ea s-a ridicat în picioare și s-a uitat stupefiată la piciorul ei drept. Era absolut perfect. Hristos trecea prin mijlocul accidentului, un accident ca oarecare. Dar n-a rămas ca oarecare. Pentru că 2-3 din cei ce îl cunoșteau pe Hristos au știut că nu există coincidențe. Și l-au oprit pe Hristos. I-au cerut să mai stea, să nu plece, să facă ceva. Și sub ochii lor au văzut miracolul lui Dumnezeu. Ce se întâmpla dacă ei nu-L opreau? Dacă doar așteptau salvare? Dacă nu recunoșteau prezența Lui neobișnuită acolo? Nu s-ar fi întâmplat nimic. Hristos trecea mai departe, așa cum se întâmplă probabil de mii de ori în viața noastră, când simțim că nu se întâmplă nimic cu noi, cu noi, cei care avem promisiunea că El e cu noi în absolut fiecare zi. Hristos a apărut sub forme neobișnuite, nerecunoscute, ca să învățăm să ținem ochii și spiritul deschis și să-L recunoaștem în circumstanțele prin care trecem. Apoi, În al doilea rând, el ne spune profetic, ori de câte ori veți face un lucru mic, unuia dintre cei mai neînsemnați frații mei, mie mi le faceți. Hristos apare sub alt chip, literalmente fizic arăta altfel, aproape de fiecare dată după înviere, ca să învățăm să-L căutăm în oamenii care sunt în jurul nostru. De ce nu-L vedem pe El în cei din jur? Cum se face că am trăit azi și ieri și nu L-am văzut? Foarte simplu. Așa cum s-a arătat El aproape de fiecare dată după învierea Lui, ni se arată și nouă probabil deseori. Dar nu ni se arată așa cum ne-am imaginat noi. Nu vine spre noi neapărat arătând ca o icoană de aia din biserică. Nu are anteriul unui preot neapărat. Nu este ce am gândit noi. El a vrut neapărat ca apostolii să învețe asta, să se obișnuiască și biserica să obișnuiască să-L recunoască prin credință, nu prin vedere. Vorbuleam de a zis la un moment dat, dragii mei frați, iubiți pe toți oamenii, dar păstrați cea mai mare parte din iubirea voastră pentru cei mai depravați din ei. Și în felul acesta vă veți asemăna cu Domnul vostru. El vine la noi, ca la apostoli, dar vine sub alt chip decât cel pe care ne-l închipuim noi. E necăjitul ăla cu mulți copii care locuiește lângă noi. Are atâtea nevoi și necazuri. Este Hristos. Este bătrânul care nu are bani să cumpere medicamente, dar e prea demn să cerșească. Eu eram în București. Am petrecut câțiva ani venind câte o lună vară și lucrând în școli publice și în orfelinate cu o misiune condusă de Bill Gaffer, un învățător din America. Știind că nu o să fiu eu acolo mult timp, mă duceam zilnic pe străzi, o oră pe piață și priveam fețele oamenilor care alergau așa, grăbiți de colo încolo. Am văzut la un moment dat un bătrân în fața unei farmacii. Avea cămașa călcată, cravată la gât, curat, demn. Și stătea privind în ochii celor ce treceau fără să spună un cuvânt, o șoaptă. Dar parcă ochii lui vorbeau, căutau, strigau, oamenii erau ocupați, nu-l vedeau. Acum eu, că aveam atâta timp de ars, m-am oprit și am intrat cu el în vorbă. Chipul lui cumva mi-aducea aminte de tatăl meu. După vreo două, trei vorbe l-am întrebat, taică, ce faci aici? Și îmi spune, am nevoie de medicamente, dar nu am bani. Mi-e așa rușine să cerșesc. Am fost profesor. N-am învățat să cerșesc încă, dar nici nu am puterea să plec acasă fără medicamente. Stau cumva aici și aștept, dar spui drept, nici eu nu știu ce aștept. N-are nimic dacă nu știe ce așteaptă. Știam eu acum ce așteaptă. M-a așteptat pe mine fără să știe. Știu și cine așteaptă în el, lângă el, în spatele lui. Îl văd cumva, îl simt, este aici atât de real cum a fost când a creat universul. Am dezamăgit eu în viața mea pe mulți oameni și pe Dumnezeu de multe ori. Dar astăzi, acum, nu va fi asta. Știu cine așteaptă aici. Este Hristos, îl simt, îl văd în adâncimea ochilor bătrânului ăsta. Nu am venit degeaba în România o lună, am venit pentru 5 minute astea. Doamne, eram gata să trec pe lângă el fără să-l văd. Astăzi am o șansă grozavă, îi voi cumpăra lui Hristos medicamente și voi păstra momentul ăsta în inimă până voi muri. Am fost prost și orb de multe ori în viață, nu astăzi. Am intrat cu bătrânul lăcrimând în farmacie și am cumpărat ce trebuie. El se întâlnise cu un frate. Eu mă întâlnisem cu Hristos. Amândoi am trăit o mică minune pe care oamenii o numesc așa prostește coincidență. Sfântul Francis de Assisi era băiatul unei familii de renume din Assisi. La chemarea lui Dumnezeu și-a părăsit orașul. A renunțat la tot ce avea, la popularitate, la bogăție, aproape gol a plecat din oraș. La câteva mile în afară, a dat de un cerșetor, era un câmp mare de tot, gol, și era un cerșetor. I-a zis, dragul meu, îmi pare rău, nu mai am nimic acum de dat, după cum vezi, aproape că nici nu sunt îmbrăcat. Și a plecat. La câțiva pași s-a gândit, stai puțin, că pot să-i dau ceva omului ăsta, să-i dau un îmbrățișare. Și s-a întors repede, tot câmpul, nu mai era nimeni. Și el a zis, atunci am trăit o viață între oameni și nu l-am văzut pe Hristos. Am părăsit căile lumii și m-am întâlnit cu el la câteva mile. Toată viața el apoi a privit orice amărât din fața lui ca pe Hristos. La Roma, în locul unde este acum Bazilica Sfântul Petru, era altă biserică pe vremea. La poartă era o armată de necăjiți, de bolnavi, de oameni trăind în murdăria lor proprie. Era între ei unul care nici nu mai avea putere să țipe după ajutor. Ținea așa doar o mână întinsă, era lat întins pe jos și ținea o mână întinsă privind țintă în ochii celor ce treceau. Francis nu a trecut mai departe. S-a dezbrăcat de hainele lui, s-a îmbrăcat cu zdrențele cerșetorului. Cerșetorul a plecat cu hainele bogate, cumva cărat de alții, și Francis a rămas o zi întreagă cerșind la ușa bisericii. Vroia să vadă lumea prin ochii lui Hristos. Într-o altă zi a trecut călare pe lângă un ciumat. Mai avea pe câțiva cu el. Era mutilat, ăla și orb la vedere. Știți cum sunt ciumații ăștia care le cade nasul, urechea, e ceva oribil. Au un miros înfiorător. De milă, el i-a aruncat o monedă de argint. Dar după o jumătate de kilometru s-a oprit. Și a zis, ce oribilă atitudine am avut. Nu i-am arătat omului ăsta nici un pic de dragoste. S-a repezit cu calul înapoi, cu toată compania lui cu care era, a sărit jos lângă ciumat și spuneau cei care erau lângă el, a luat mâna ciumatului și a sărutat-o cum se sărută mâna unui episcop spre stupoarea și șocul celor care erau cu el și a bolnavului. Era încă o dată în istoria rară când omul îl pune în mirare pe Hristos, pe Dumnezeu. Când Domnul, a zice parcă așa cu un oftat de satisfacție, spune, eram bolnav, eu eram și ați venit la mine. M-ați recunoscut? N-ați rămas orbi ca restul. Nu ați trecut pe lângă fără să mă recunoașteți. Nu ați întors spatele pentru că nu arătam ca icoana aia cu care sunteți obișnuiți la biserică. Francisc vedea altceva decât cei din jur. Învățase lecția apostolilor. Știa că după înviere, Hristos va apare lângă el zilnic, așa cum a promis. Dar de fiecare dată va arăta altfel. Începea cu el o aventură. Eram cu fratele Wurmbrand lângă Boston, într-o sală uriașă de hotel. Erau 2000 de oameni acolo care îl ascultau. Și în felul ăla lui șocant, el zice, astăzi aș vrea să aveți un carnețel de notițe, pentru că până la sfârșitul predicii vă voi da adresa exactă unde îl veți găsi în seara asta pe Hristos, când ieșiți de aici. Eu, zicea el, sunt evreu și cunosc mai multe limbi, am citit Scriptura în limba originală și vă voi spune adresa exactă a lui Hristos. M-am uitat pe fețele incredule ale ascultătorilor și am zâmbit. Ați venit, m-am gândit să ascultați o predică și v-ați ciocnit de un gigant. Îi așteptau surprize. Și Furman a început să le vorbească despre frații lor în credință închiși prin toată lumea, comunistă, musulmană, despre săraci, despre bolnavi. Și unii stăteau cu pixul în mână, așteptând să audă la un moment dat secretul limbii ebraice, unde este adresa curentă a lui Hristos pe pământ. Și după 45 de minute, Furman se apropie de încheiere și zice, și acum știți adresa exactă, știți când ieșiți de aici, unde să fugiți repede, repede să vă întâlniți cu el. Cine știe de când vă așteaptă? El, Hristos, a zis, am venit să dau orbilor vederea, celor înlănțuiți eliberarea, celor sărmani nădejde, mergeți iute acolo și îl veți întâlni. Alergați repede la închisoarea locală sau la cea de peste oceane. Mergeți repede la spitalul de vis-a-vis. Vizitați orfelinatul ăla din oraș. Ciocăniți repede la ușa văduvei de peste drum. Îl veți vedea pe Hristos în modul cel mai real posibil. Se împlinesc acum cât 1980 de ani de când ne aducem aminte în fiecare an de moartea și de învierea Domnului. Este posibil să treacă pe lângă noi fără să o vedem, fără să ne atingă. Doar cozonaci, miel, sarmale. Dar este posibil să fie anul nostru, când după cum scrie în Romani, din pricina învierii, să putem noi trăi o viață nouă, adică un alt fel de a vedea circumstanțele și oamenii din ele. Aceste două elemente din care este făcută viața. Viața este făcută din lucrurile care vin peste noi și oamenii care vin peste noi. O viață nouă înseamnă să vezi circumstanțele într-un mod nou și pe oameni într-un mod nou. Cei care trăiți după modelul vieții vechi și nu vedeți nimic în circumstanțele care vi se întâmplă, nu v-a lovit învierea cum se cuvine. Cei care vă uitați la oamenii cu care vă întâlniți, așa, ca la o bagatelă, în mod obișnuit, nu v-ați șocat învierea așa cum trebuie să vă fi șocat. Pentru că când învierea vine peste un om, din ziua aia înțelege, după înviere, Hristos va apărea omului deseori, dar va apărea cu alt chip, cu altă voce, în alte circumstanțe decât eram obișnuit. Voi învăța acum, cum zice la Romani, din pricina învierii să trăiesc o viață nouă, adică să văd circumstanțele și pe oameni într-un alt mod. Și atunci, cumva, poate avem șansa să vedem prin credință și prin Duh pe acela, pe acel cineva ascuns în circumstanțe și oameni, pe cel care cumva ne șoptește fiecăruia când stăm în tăcere ca să auzim, iată că sunt cu tine în toate zilele. O viață nouă, o nouă justificare de a trăi, un nou motiv, o nouă motivație de a trăi, un Hristos ascuns în tot ce este în jur. Asta ne aduce nouă învierea. Puteți pleca de aici trăind o viață obișnuită. Aia nu este viața de creștin. Viața unui creștin, prin definiție, este o viață neobișnuită, adică o viață cu totul aparte față de oamenii care sunt în jur. Este viața unuia care acum știe, am o promisiune grozavă de la Hristos. El, după înviere, a apărut oamenilor, dar a apărut într-un mod aparte, într-un mod ascuns, într-un mod în care ei nu erau obișnuiți să-L vadă, și apoi mi-a promis mie, Andrei, iată că eu sunt cu tine în fiecare zi până la sfârșitul veacului. A trecut o zi ieri, adu-ți aminte, eu am fost cu tine în ziua aia și este mijlocul zilei și spre seara astăzi, eu sunt cu tine astăzi, m-ai văzut? M-ai simțit? Ai băgat de seamă unde eram? Am fost în circumstanțele vieții și am fost în oamenii pe care ți-am trimis în viața ta. Eu eram acolo. M-ai văzut? M-ai auzit? Este promisiunea lui Hristos care ne spune, dacă înțelegeți învierea așa cum trebuie înțeleasă, din ziua aceea nu veți mai trăi viața veche. Veți trăi o viață nouă în care circumstanțele îl reflectă pe Hristos și oamenii, unii oameni care ne vin înaintea noastră, vor fi prezența Lui în viața noastră. Este scris despre unii oameni că au găzduit în casa lor îngeri fără să știe. Noi avem posibilitate mai înaltă decât asta, posibilitatea pe care a avut-o Avraam și alți oameni grozavi din Scriptură, de a-L găzdui pe Hristos. Priviți bine în dreapta și în stânga. Nu vă uitați că omul are cearcăne, care zbârcituri pe față, care haina ruptă, că tușește, că este bolnav, că este amărât. La ăia uitați-vă mai cu băgare de seamă, pentru că, în general, acolo este adresa lui Hristos. Și acolo este, acolo și în ei, este Hristosul care vine lângă noi, lângă voi, sub o altă formă și sub un alt chip. Nu pierdeți astăzi prilejul de a vă întâlni cu Hristos, nu pierdeți mâine prilejul ăsta și nu-l pierdeți în nicio zi din viață. Amin.